jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
Já jsem měl scénář, věděl jsem, co tam chci odehrát a potom jsem strávil s mým kolegou Prokopem 2 měsíce nad hrabáním se archivama a tam nám lezlo to, co jsme do toho scénáře to nasazovali, jako když zdobíte stromeček a něco pak jsme zjistili třeba, že technicky nejde použít, tak něco jsme třeba malinko pozměnili ve scénáři, že to říkalo podobnou věc, co tam máme psanou. Opravdu to bylo na individuálním posouzení každého jednotlivého archivu.
A to samé se zeptám s hudbou. V tom filmu zní dobová hudba, česká i zahraniční, vždycky na určitém místě stylově nebo tam, kam patří. Jak jste vybírali tu muziku a prodražil se třeba kvůli tomu i ten film? Práva hudební jsou dneska hodně drahá.
Prodražil. Já děkuju Monice Kristlovi. Viděli jsme stejné body, které jsou pro nás stěžení a poslední fáze, poslední dofinancování peněz bylo právě na ty písničky. Že jsme prostě řekli, pardon, pustíme vám film, je tam skvělá hudba, nemáme na to, pomozte nám. No, povedlo se nám to.
Vy jste ještě před premiérou říkal, že v tom filmu je překvapení, o kterém nikdo neví a v tom filmu ho máte. Je to rezignace prezidenta Novotného kvůli machinacím jeho syna?
To s tím Novotným, já jsem měl těch indicí několik, tam bylo spíš zajímavý, že já teda nechci dělat spoiler, jo? Je tam prostě velká věc s prezidentem Novotným. Těch variant, jak jsem se to dozvídal, bylo několik. A já věděl, že to ví jenom pár lidí z té redakce. A lámat to z nich bylo teda neskutečné, to jako trvalo, nechtělo se jim. A nakonec to v tom filmu nemáme úplně přesně, jak se to stalo, protože vlastně bych tam musel otvírat 3 další výrazné postavy. Tak já jsem to malinko zredukoval a je to jakoby zjednodušený, ale tohle mi odvyprávili redaktoři.
Ty technické podrobnosti toho vysílání už po obsazení budovy Českého rozhlasu, kdy vysílala ta redakce z různých míst, to jste měl asi hodně důkladně nastudované.
Měl jsem to nastudovaný, přesto tam k určitému zjednodušení taky dochází, aby se divák orientoval. Protože já, když jsem zjistil, že jsem vždycky znovu a znovu musel si to přečíst, abych to chápal, tak jsem říkal, že tohle se vlastně nemůže stát tomu divákovi, tak jsem to o jeden stupínek zjednodušil a myslím, že to funguje líp.
A jak poznáš, že ti to dává smysl?
Že je to pro mě ta nejjednodušší věc na světě. Může být i nebezpečná. Prostě to víš.
Byl ten rozhlas opravdu tak autonomní v tom filmu? Třeba nemáte ilegální vysílání československé tehdejší televize? Opravdu si jela televize i rozhlas po svých linkách, nebo třeba nějak kooperovali ty redaktoři?
Ta kooperace, co vím, tam byla minimální. Jo? A ono samozřejmě, že Kamila Moučková měla tu známou příhodu a je to samozřejmě taky ohromně filmový moment, který vyvedou z toho vysílání přímo, ale v zásadě to těžiště bylo v rozhlase a viděli to i ty Rusové, to sem přitáhli a navíc televize vznikla v roce 1953, rozhlas 1923, takže samozřejmě rozhlas byl mnohem víc prorostlý do toho Československa, byl mnohem větším hybatelem událostí a to se projevilo tím, že prostě prvně chtěli zastavit rozhlas.
Postavy redaktorů redakce zahraničního života Československého rozhlasu existovala, ti lidé jsou skuteční. Ta dvojice bratrů, technik a jeho brácha, to jsi si úplně vymyslel?
Jo, ten příběh bratrů jsem si úplně vymyslel. Zároveň některé věci, které se dějou hlavní postavě Tomášovi v rámci jeho práce jako technika, tak jsou reální. Já jsem vlastně v něm kondenzoval osudy 3 techniků a Vlada Prýkazského, který nepatřil přímo do redakce Mezinárodního života, ale spolupracoval s ním.
Hodně scén v tom filmu se odehrává v interiéru Československého rozhlasu, tehdejšího Československého rozhlasu. Točili jste tam, nebo třeba ve studiu, protože tam to dneska vypadá úplně jinak.
V budovách Českého rozhlasu, teda na Vinohradský, jsme nenatočili mimo ten venek nic, ani v Karlíně třeba. Jediná budova Českého rozhlasu, kde jsme toho hodně natočili, byla ta plzeňská, která je zachovalá, ona byla taky jediná z těch budov stavěná přímo pro rozhlasové vysílání, jako jediná. A je to na ní znát a oni se to samozřejmě zachovali ty chodby a pro nás to je jak dárek. My tomu říkáme BUčko, jako bez úprav.
Podle toho vašeho filmu Milan Weiner, šéf té redakce, byl velmi populární tehdy především mezi mladými lidmi, ale nejenom. Opravdu třeba, když šel po ulici, tak se s ním lidé fotili, byl tak populární jako třeba zpěváci, herci?
Jo, byl. On taky často jezdil na ty školy, dělal besedy, které nebyly vůbec pod hlavičkou rozhlasu. A on byl opravdu rockstar, jo. Ono taky je třeba si uvědomit, že těch zdrojů, odkud brát nějaký jakoby hrdiny, bylo hrozně málo, jo. Byli to opravdu zpěváci, herci a to je všechno. Ale tehdy prostě ten rozhlas tak vylítl do vzduchu, měl takovou sílu, že se to projevilo i v té popularitě redaktorů.
Dobré odpoledne, milí posluchači, na vlnách Československého rozhlasu vás vítá Milan Weiner.
Jednu z důležitých rolí ve filmu Vlny hraje Tomáš Weber. jak se na ně připravoval.
Pro mě bylo naprosto klíčové audiotéka Českého rozhlasu a archiv, ve kterém jsem našel některé rozhovory právě s tehdejšími osobnostmi. Jirka Mádl dal v tom svém scénáři takový nástin a dal takové možnosti, cesty, kterými se herec může vydat, a pro můj vnitřní klid jsem si potřeboval některé věci dohledat a najít a načerpat. Co je krásné na tom filmu, že do té filmové řeči prostupují autentické záběry nebo autentické nahrávky právě z Českého rozhlasu, a to jsou ty známé, které všude kolují vlastně u výročí okupace.
K té vaší postavě ve filmu Vlny.
Já společně s Marií Anou Kopcovou a s Danem Tůmom hrajeme tři kamarády, tři revoluční studenty, kteří vlastně vykopávají, by se dalo říct, celý ten příběh, kdy na pokojné demonstraci, kvůli tomu, že nám stále vypínali světlo a topení na strahovských kolejích, tak nás surově zmlátili STBáci a my jsme tu demonstraci nahráli, a je to i ten brutální zásah, a právě jsme ji zanesli do redakce Mezinárodního života panu Weinerovi, tedy Standovi Majerovi, a zároveň ta naše trojice studentů a naše linka dokresluje tu atmosféru potřeby změny, potřeby naděje, potřeby povolení těch kohoutů, tehdejších represí, a myslím si, že vnášíme jistou naději a potřebu změny.
Víme, že tu pásku má u sebe někdo z redakce, chtějí to odvysílat.
Současně ten scénář a ten film ukazují, jak důležitou roli studenti sehrávali v dějinách Československa, obzvlášť v těch novodobých. To se opakuje vlastně stále.
To je velká pravda. Myslím si, že z té mladé generace vždycky vane ten vítr změn, který ty strouchnivělé nánosy, které se tam nanesou, tak vyhánějí ven.
Jak vypadala spolupráce s panem režisérem Mádlem?
Jirka Mádl si tento projekt vymodlil a vybásnil a vyimaginoval tak moc, že věděl a znal doslova a do písmene každý obraz. Takže to byla krásná spolupráce v tom, že on věděl přesně, co potřebuje, nastavil hranice, které znal, a nastavil situaci, a nám, hercům a herečkám, nechal prostor pro takové jakési manévrování v těch mantinelech, což je potřeba, nějaké mantinely jsou vždycky potřeba.
Bojujeme za svobodu slova. Jako vy.
Jsme s vámi.